Din nou, în această zi, suntem provocați la fel să facem, gândindu-ne la jertfa Domnului Iisus Hristos în folosul nostru. Cred că lucrul acesta, chiar dacă s-a întâmplat și se întâmplă periodic, nu este o supra-saturare pentru cineva, nu devine plictisitor, ci, dimpotrivă, sunt momente de aducere aminte duioasă a faptului că noi nu suntem în stare să ne mântuim nici pe noi înșine, nici pe alții, ci mântuirea oamenilor a fost datorită faptului că și Dumnezeu a intervenit, că Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul și a luat în mâinile proprii soarta noastră și și-a dat viața pentru păcatele noastre, a șters fără de legile noastre, a șters vina păcatelor noastre și pentru aceasta cred că niciodată nu vom fi în stare să-i mulțumim îndeajuns pentru binele pe care ni le-a făcut. Pe vremea când eram noi vrășmași, El a murit pentru noi, mărit să fie Domnul. Domnul Dumnezeu decretase cu multă vreme înainte că plata păcatului este moartea. Și fiecare om, pentru un singur păcat, trebuia să moară. Dar noi am făcut mii de păcate și nu se putea să murim de mii de ori pentru păcatele noastre. Și plata păcatului era moartea, era iadul care arde cu foc și cu pucioasă, destinat nu oamenilor, ci diavolului și îngerilor săi. Dar pentru că omul l-a ales în mod conștient pe diavolul și nu pe Dumnezeu, împărtășea acea soartă. Dumnezeu l-a iubit pe om și Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său prea iubit, care s-a întrupat, care a putut ca să fie El făcut fără de lege în locul nostru. Dumnezeu a făcut transferul acesta, păcatele tuturor oamenilor le-a pus în contul Domnului Iisus Hristos și neprihănirea Domnului a pus-o în contul acelora care cred în El. A făcut acest transfer dublu dintr-o parte și în alta și datorită acestui lucru noi suntem astăzi prezenți în această casă de adunare. La ora aceasta, în mii de căzi de adunare din România, oamenii se închină lui Dumnezeu și îl slujesc. La ora aceasta, pe tot mapamondul, bineînțeles cu diferența de fus orar, dar mulți oameni se închină și îl slăvesc și îl binecuvintează pe Dumnezeu și își arată și își exprimă recunoștința față de îndurarea lui Dumnezeu. Acum, citind acest paragraf din Biblie care ne arată ultima seară petrecută cu Domnul, cu ucenicii, ne dăm seama încă o dată cât de greu, în ce circumstanțe ostile s-a săvârșit mântuirea oamenilor. Și o să fiu destul de telegrafic, pentru că timpul trece, eu doar reamintesc aceste lucruri, sunt ca și niște atenționări pentru noi, sunt ca și niște readuceri aminte pentru noi în această zi, le știm, dar ni le readucem aminte să fie mereu proaspete în mintea și în inima noastră și ne aducem aminte că ucenici împreună cu Domnul Iisus Hristos, ei s-au strâns împreună să sărbătorească Paștele. Paștele era una dintre cele mai însemnate sărbători ale evreilor, deja trecuseră 1500 de ani de când erau sărbătorite. Paștele pentru ei simboliza, sau era aducerea aminte, mai bine spus, a eliberării lor din robia Egiptului. Dumnezeu i-a scos după 430 de ani de aspră și cruntă robie, i-a scos din Egipt și a făcut din ei o națiune liberă. În seara aceea, noaptea aceea când au ieșit din Egipt, atunci Domnul le-a poruncit ca să se ia un miel de fiecare familie, un miel sau un ied, să înjunghie mielul și iedul acela, să-l frigă și să-l mănânce în grabă împreună cu azim și cu verdețuri amare. Să-l mănânce în grabă că sunt Paștele Domnului și noaptea aceea Domnul va mai face una dintre ultimele urgii peste egipteni. Și Domnul le spusese cu sângele mielului, să ungeți ușorii ușii și pragul de deasupra. Carnea s-o mâncați friptă, s-o consumați repede, dacă nu puteți să o terminați toată, să o împărțiți între voi, dacă nici așa nu puteți consuma toată, să o ardeți, să o îngropați, dar ca să nu fie aruncată, mielul acela trebuie consumat fript, pentru că noaptea aceea eu voi judeca Egiptul și îngerul nimicitor va intra cu sabia în orice casă din Egipt care nu va avea sânge pe ușorii ușii și deasupra pragului. Și evreii așa au făcut. Și noaptea aceea îngerul Domnului a intrat în Egipt. Și în toate casele unde n-a fost sânge pe ușoi ușii, au fost mari țipete, pentru că întâi născuți din fiecare familie au fost loviți cu moarte cruntă. Dar în casele evreilor, toți aceia care junghiaseră un miel, toți aceia care unseseră cu sângele mielului, ușori ușii, îngerul nimicitor nu a intrat. Aceasta era pentru evrei ceva de adus aminte și de comemorat în fiecare an. Și Dumnezeu spusese în fiecare an, în luna aceasta, în ziua aceasta, timp de 7 zile, să prăznuiți această sărbătoare, să vă aduceți aminte că ați fost robi și acum sunteți liberi, să vă aduceți aminte că Dumnezeu v-a cruțat, să vă aduceți aminte că un miel a fost ucis și datorită sângelui acelui miel, îngerul nimicitor n-a intrat în casele voastre. Dar lucrurile acestea nu doar au fost istorie pentru ei, ci lucrurile acestea pregăteau națiunea evreiască și după aceea pregăteau întregul pământ pentru marea zi când mielul lui Dumnezeu își va vărsa sângele peste și pentru toți oamenii. Și în zilele noastre noi în mod simbolic înțelegem, credem și spunem și altora că sângele mielului lui Dumnezeu, sângele Fiului lui Dumnezeu care s-a vărsat pentru noi, ne-a cruțat și ne cruță de nimicirea din ziua de judecată a oamenilor care se împotrivesc lui Dumnezeu. Suntem salvați datorită sacrificiului Fiului lui Dumnezeu, suntem mântuiți datorită sângelui vărsat. Acum, cu sângele Domnului Iisus Hristos nu mai trebuie să mai ungem ușorii ușii. Nu trebuie să ne spoim casele, dar prin credință ne rugăm și zicem, Doamne, iartă-ne, ne punem încrederea și nădejdea în sângele Tău care s-a vărsat pentru noi. Și prin credință, crezând din toată inima, păcatele ne sunt iertate și știm lucrul acesta, că am simțit eliberarea, că am simțit vindecarea, că am simțit ștergerea vinei, că ne-am simțit iubiți de Dumnezeu, înfiați în marea familie a Domnului nostru Iisus Hristos, fie numele Lui binecuvântat în veci de veci. Dragii mei, acesta a fost contextul în care Domnul Iisus Hristos a sărbătorit ultimul Paște cu ucenicii și prima cină. Ultimul Paște a coincis și la ultimul Paște sărbătorit cu ucenicii s-a instituit cina Domnului. Când Domnul, în câteva cuvinte, le-a explicat și în mai multe cuvinte, le-a explicat ceea ce vă spusesem mai înainte. Acum, luați și mâncați că acesta este trupul meu, al mielului Dumnezeu, care se frânge pentru voi. A luat paharul și a spus, beți toți din el, din acest rod al viței. Pentru că acesta simbolizează sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mult. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Atunci s-a instituit Sfânta Cină. De asemenea, cum pentru evrei era porunca aceasta în fiecare an, în luna aceasta și în ziua aceea, să sărbătoriți Paștele Domnului, Domnul Iisus Hristos a lăsat ritul acesta, sărbătoarea aceasta și a spus să faceți lucrul acesta. Le-a spus ucenicilor și după aceea a completat prin Sfântul Apostol Pavel până la venirea Domnului. Și noi mereu și mereu ne aducem aminte de lucrurile acestea, pentru că nu cu lucruri pieritoare, cu aur și cu argint am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci cu sângele sfânt al mielului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Ei, vedem acum în situația aceea. Ucenicii n-au înțeles ce mare moment istoric trăiesc. Ucenicii n-au înțeles ce dramă se petrecea sub ochii lor. Domnul Iisus Hristos n-a fost ajutat de nimeni ca să ducă la îndeplinire acest mare sacrificiu. Ucenicii nu s-au rugat pentru el, nu l-au mângâiat, nu l-au încurajat, nu l-au îmbărbătat, ci ucenicii au fost oameni nedesăvârșiți atunci, care n-au știut ce se întâmplă. Și vedem chiar în momentele acelea când s-a instituit Sfânta Cină, unul dintre marile păcate, dintre groaznicele păcate ale oamenilor, se descoperea sub ochii lor. Fiul omului, a spus Domnul Iisus Hristos, se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. La cina Domnului Iisus Hristos și momentele acelea de părtășie intimă, S-a văzut pe de o parte marea dragoste a lui Dumnezeu, marea iubire a lui Dumnezeu pentru oameni, pentru că sosise momentul culminant ca să se aducă la îndeplinire jertfirea Fiului lui Dumnezeu, dar pe de altă parte s-a văzut cât este de hidoasă, cât este de groaznică, cât este de neîmblânzită, cât este de urâtă firea pământească. S-a văzut cât este omul de mârșav, de câte rele e capabil. Eu cred că există un rău potențial în fiecare dintre noi. Și numai marea îndurare a lui Dumnezeu ne-a păzit și ne-a ocrotit. Ca mulți dintre noi să nu fim poate criminali, vânzători și ultimii și cei mai ticăloși oameni de sub ceruri. Vedem marea dramă aici, una dintre destinele tragice ale unui om, Iuda Iscarioteanul. A fost chemat și a avut șansa aceasta, una dintre șansele extraordinare, unice de sub ceruri, ca să fie un apostol, apostol al mielului. A fost chemat. Cum a fost chemat Petru, cum a fost chemat Matei, cum a fost chemat Filip, cum a fost chemat Bartolomeu, cum a fost chemat Andrei, cum au fost ceilalți, a fost chemat și el. A avut șansa aceasta. Și un timp a fost împreună cu ei. Dar firea lui orgolioasă, firea lui netăiată împrejur, l-a dus la dezastru, în ciuda avertizmentelor Domnului, în ciuda lucrărilor pe care le-a făcut, în ciuda predicilor pe care le-a auzit, în ciuda minunilor la care a fost parte. Și din apostol a devenit hoț, din hoț a devenit trădător și din trădător a devenit, știți ce? Un drac. Este expresia Scripturii. Un drac. Un drac în piele și oase. Un drac printre oameni a devenit. De la o chemare măreață, la un dezastru înfiorător și îngrozitor. Mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Și Iuda Iscarioteanul ne aducem aminte, Biblia ne relatează, evangheliștii ne descoperă lucrul acesta. Iuda Iscarioteanul l-a vândut și a vândut învățătorul și a vândut Domnul său pentru un pumn de arginți. Pentru 30 de arginți, pentru un avantaj imediat, pentru un câștig personal imediat. A crezut că nimeni nu știe lucrul acesta. A crezut probabil că poate Domnul Iisus Hristos scapă cum a scăpat și altădată. A crezut că nimeni nu va ști de fapta lui, fără să știe sau fără să-și aducă aminte de ceea ce a spus Mântuitorul. Ce se va face și ce se face nascuns va fi propovăduit de pe acoperișul caselor. Ce se face la întuneric va fi dezvăluit la lumină. Și vedem destinul acesta tragic al omului acestuia care a avut o mare chemare, o chemare măreață, dar în același timp a dat cu piciorul la chemarea aceasta. Vedem marea răutate și viclenie a omului. Vedem de ce gesturi mârșave este capabil un om. Și Iuda Iscarioteanul prin gestul lui, prin fapta aceasta ticăloasă a vânzării Domnului și Mântuitorului său pentru 30 de arginți, prin gestul prin care a lăsat vorbă ca să fie identificat Mântuitorul, pentru că vă aduc aminte că era noaptea în grădina Ghețimani și ei veniseră cu torțe, ei veniseră cu felinare și nu era un iluminat public cum suntem noi obișnuiți acum, dar pentru că ca să fie identificat cu precizie cine este Domnul Iisus Hristos, le lăsase vorba aceasta: pe acela pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Și stă la masă și aude cuvintele Domnului: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și se împărtășește și el. Și aude cuvintele Domnului: luați acest pahar și împărțiți-l între voi, căci este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mult. Și bea și el împreună cu ceilalți. Și vede tulburarea Domnului. Ioan Evanghelistul spune că Domnul Iisus Hristos în momentele acelea s-a tulburat. Și aici spune: mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Adevărat, adevărat, că unul dintre voi mă va vinde. Și toți ucenicii s-au întulburat și ei și s-au înfiorat și au spus: Doamne, cine este omul acela? Și au început pe rând să zică: nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne. Acelea care îi voi întinge o bucătură de pâine, acela este. Și a luat o bucată de pâine, a uns-o în sos și Iuda a căscat gura și a pus-o în gură. ca peste un ceas și pleacă imediat, iasă afară. Ucenicii parcă sunt cumva transportați într-o altă lume. Nu-și dau seama ce se întâmplă. Niciunul, deși au auzit, acela este vânzătorul. Au crezut că Domnul îi spusese lui Iuda să se ducă să dea ceva la săraci. S-au trimis să se cumpere ceva. El se duce în grabă și după un ceas se întoarce înapoi și își exprimă efuziunea și dragostea și afecțiunea față de Domnul. Învățătorule, și-l sărută. Iar evanghelistul Marcu spune și adaugă cuvintele acestea: l-a sărutat mult. L-a sărutat mult. Iuda și-a bătut joc de unul dintre cele mai frumoase, mai intime, mai minunate gesturi și moduri de exprimare a dragostei și afecțiunii, a sărutului. Prin sărut, oameni din orice cultură, nu doar din România, nu doar evrei, dar parcă este general acceptat în toate culturile, sărutul este ceva intim. Este o apropiere care arată dragostea, care arată intimitatea dintre două persoane, soț și soție, părinți și copii, copii și părinți sau prieteni foarte apropiați. Și Iuda Iscorioteanu, prin gestul acesta, prin sărutul care exprimă și exprimă până în zilele noastre sentimentele acestea de dragoste și de afecțiune, prin gestul acesta, el a călcat în picioare acest gest. Și până în zilele noastre a rămas așa în istorie expresia aceasta, sărutul lui Iuda. Iubiți frați și surori, doresc așa de mult ca momentele acestea, când ne apropiem și noi de a sta la masă cu Domnul, chiar în momentele acestea, în inima noastră, să intrăm în cercetare și să spunem: Doamne, păzește-ne de păcatul vânzării. Păzește-ne, Doamne, de păcatul trădării. Vreau să vă spun și lucrul acesta, nimeni să nu se creadă imun. Nimeni să nu se creadă, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Dacă până în momentul acesta suntem în viață și suntem în credință, este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Dacă El și-ar fi retras mâna și ne-ar fi lăsat puțin 24 de ore de capul nostru ca să vedem noi și să ne dăm și noi seama de ce este în noi, vai și amar poate ar fi fost cu mulți. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu ne-am lepădat de El, pentru că nu l-am părăsit. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea aceasta și în același timp să ne cercetăm și să ne păzim de două mari păcate care l-au condus pe Iuda Iscarioteanu la faza aceasta în care a ajuns trădător. Prima a fost lăcomia de bani și a doua a fost mândria. Prima a fost lăcomia de bani și aceasta a fost mândria. Ăstea nu... N-a putut Iuda Iscarioteanu să se scape de ele. Probabil prin felul lui de a fi, probabil prin felul lui de a vorbi, probabil prin felul lui de a se manifesta, a câștigat inima ucenicilor. Pentru că Sfânta Scriptură spune că el era casierul micului grup de apostoli. El ținea punga. Dar Biblia comentează și spune că era un hoț, că lua el ce se punea în pungă și folosea în scopuri personale. Ei, luând astăzi un ban, luând pe mâine un ban, a ajuns la 30 de arginți ca să-l vândă pe Domnul. Și lăcomia de bani l-a condus aceasta. Și al doilea păcat a fost mândria. Al doilea a fost mândria. Evanghelistul Matei descrie întâmplarea aceasta când atunci în zilele acelea, în săptămâna anumită, săptămâna mare, o femeie păcătoasă a venit cu un vas de alabastru, cu un parfum foarte, foarte scump și l-a turnat pe Domnul Iisus Hristos. Vasul acela de alabastru era un vas special cu un gât lung, foarte, foarte îngust. Era cumva tehnica pe care se mai folosește și astăzi cu unele sticluțe de parfum, sunt așa, în așa fel construite, doar o picătură să iasă și trebuie să scuturi bine, bine, ca să iasă mai mult. Sunt unele recipiente care țin parfumul și au calitatea aceasta, sunt așa construite, să nu iasă mult. Nu vorbesc din acelea cu spray, ci vorbesc așa, sunt făcute și trebuie să scuturi, doar iasă odată o picătură. Vasul acela de alabastru era un vas care avea un gât foarte, foarte îngust și trebuia să scuturi bine să iasă o picătură. Era un parfum foarte, foarte scump și în el era era o cantitate de parfum care echivala cu lucruri pe un an de zile. Era un parfum foarte scump, în zilele noastre probabil la câteva mii de euro, un recipient de parfum. Și femeia aceasta vine, păcătoasă, și vine cu vasul acela de alabastru și nu se oprește doar la gestul acesta să-l parfumeze pe Domnul Iisus Hristos, să stropească, să cade câteva picături de parfum pe Domnul, să-i ungă fruntea, să gâtul, sau mă rog. Ci femeia aceasta vine și sparge vasul de alabastru, sparge gâtul acela lung și rămâne recipientul și tot conținutul parfumului îl pune pe capul Domnului Iisus Hristos. Și spune comentariul Scripturii, s-a umplut toată casa de mirosul mirului, de mirosul acelui parfum. Și încep comentariile. Care comentarii? Iuda dă tonul și pe cea celălalt după el. Ce rost are risipa asta? Pe lui Iuda îl interesa ce face altul cu banii lui. Pe lui Iuda îl interesa ce face alta cu ce are. Ce rost are risipa aceasta? Parfumul ăsta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei. De aceea spuneam că era cam valoarea unui an de muncă, pentru că pe ziua aceea cam un leu sau un dinar era plata cu care era plătit un om care muncea zi lumină. Un leu pe zi, un dinar. Cu mai mult de 300 și să-i fi dat săracilor. Și Domnul ia apărarea femeii și spune, de ce îi faceți necaz? I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Ea mi-a uns capul pentru îngropare. Că pe săraci aveți totdeauna cu mine. Dar pe mine nu mai aveți totdeauna. Și imediat este comentariul Scripturii Matei, capitolul 26. Îndată, imediat, Iuda Iscarioteanu s-a dus și la preoții cei mai de seamă și le-a spus, ce îndați ca să vi-l dau pe mâinile voastre? Iuda a fost atât de orgolios și de mândru că n-a putut să treacă peste momentul acesta când Domnul i-a luat apărarea femeii. El a spus, și păcea după el ceilalți ucenici, ce rost are risipa aceasta? A spus, potoliți-vă, mă băieți, ce treabă aveți voi cu parfumul ei? Dacă asta a fost plăcerea ei, potoliți-vă. Nu-i face supărare femeii. Îndată după asta, el s-a dus și l-a vândut. Îndată după aceasta, el s-a dus acolo. Pentru că s-a considerat jignit în fața la o păcătoasă. Pentru că cum Domnul să-l pune pe el la punct? Și s-a făcut vânzător. Lăcomia de bani și mândria l-a făcut ca să devină ceea ce a fost. La masă cu Domnul a stat. Parcă dacă medităm și mai mult la întâmplarea aceasta și ne transpunem acum pentru câteva momente să ne transpunem în pielea Domnului Iisus Hristos. Este trist, din calea afară de trist, să stai cu un prieten la masă, să stai cu unul cu care poate ai mâncat ani de zile, cu unul cu care ai muncit împreună și să auzi după aceea, cum ai mai auzit unii acum după Revoluție, pe aici cu, că s-au descoperit dosare de informator și oamenii și-au scos hârtiile de la securitate și s-au descoperit prietenului apropiat, ăla cu care o beau bere ani de zile, ăla cu care ziceau bancuri despre politice și de astea așa. De fapt, ăsta avea normă la securitate și pâra. Și mulți, spunea unul care și-a citit dosarul acesta, că 3 zile n-a putut să vorbească. I s-a încleștat gura, i s-a blocat când a citit acolo cine îl vindea pe el la securitate. Și așa. Nu i-a venit să creadă. Nu i-a venit să creadă. Te uluiești, te blochezi, rămâi înmărmurit de astfel de gesturi, după ce se întâmplă. Dar să știi dinainte, ca și Domnul Iisus Hristos, dar să știi că ăsta e deja vânzător, dar să știi că deja ăsta s-a înțeles cu ceilalți, dar să știi că peste un ceas vine și te pupă și îți vine să te speli și nu există apă parcă suficientă să te speli de balele lui. Dar să știi atunci, nu să afli după o zi, după două, după un an, că de fapt ăla te-a vândut, că ăla te-a trădat, că ăla a fost informator, că ăla a fost cu soldă dublă. Nu să afli după, atunci să știi. Atunci să afli toate acestea. Și fără să-i tragi un perdav din el așa, să-l țină minte toată viața. Și fără să-l jignești. Și fără să-l urăști. Și fără să te comporți cu răutate cu el. Știți care a fost comentariul Domnului Iisus Hristos în grădina Ghețimani? Prietene, ce ai de făcut, fă. Atâta, prietene. Vedeți în ce circunstanțe s-a săvârșit mântuirea noastră? Nu cu aplauze. Doamne, du-te, noi ținem în galerie. Doamne, noi ne rugăm pentru tine. Doamne, tu în timp ce te jertfești pentru noi, noi facem noapte de veche, Doamne. Doamne, dar noi ne rugăm, dar noi stăruim, ca Domnul să dea putere. A avut nevoie Domnul de putere și a spus, mă băieți, voi sunteți cu rugăciunea, le-a spus la trei. Ăștia organizau stăruințe, ăștia organizau nopți de veche, o să veniți cu mine. Vă place rugăciunea. Veniți cu mine. Rugați-vă. Și s-au rugat. Dar Domnul s-a depărtat ca la o aruncătură de piatră. Și pe ce a venit după o oră de rugăciune intensă, i-a găsit pe cei rugativi, pe ea cu stăruința, pe ea cu nopțile de veche. Știți cum i-a găsit? În genunchi, cu mâinile în sus, adormiți buștean. I-a trezit. Petre, un ceas n-ai putut să veghezi. Roagă-te, care este plin de râvnă. Duhul este plin de râvnă. Care... Roagă-te să nu cădeți în ispită. Se îndepărtează iarăși azi, să rugă. Tată, paharul este așa de amar. Tată, este groaznică separarea de tine. Tată! Și se întoarce la ucenici și găsește rugându-se. Adormiți. Din nou adormiți de întristare. Așa s-a dus la îndeplinire mântuirea noastră. Al doilea lucru pe care l-am remarcat aici, deci pe lângă circumstanțele acelea când unul dintre ei este vânzător și Domnul știa lucrul acesta, normal că, normal, el era Dumnezeul om în momentele acelea, a fost tulburat de durere, de durerea, de groaznicul sfârșit pe care avea să-l aibă Iuda. Al doilea a fost păcatul certurilor. El le spune, mă băieți, mă, mâncați, acesta este trupul meu, este sângele legământului cel nou. Și Ioan descrie în mai în detaliu discuția care l-a avut acolo, ultima lui predică, să vă iubiți unii pe alții. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei! Și știți care este reacția ucenicilor? S-au certat să vadă care dintre ei urma să fie cel mai mare. S-au certat, s-au luat la ceartă. Care urma să fie cel mai mare. Și Domnul Iisus Hristos din nou le mai dă o lecție și am citit lucrul acesta. Și a spus, cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul tuturor. Că adevărata măreție constă în slujire. Uitați-vă, care-i mai mare? Care stă la masă sau care servește la masă? Eu sunt cel mai mare, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, v-am spus, sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu stau la masă, dar în același timp am citit cuvintele acestea. Nu, eu, și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Parcă niciodată nu mi-au sărit cuvintele acestea în ochi ca în zilele acestea când le-am citit. Ucenicii au fost trimiși ca să pregătească Paștele. Au cumpărat mielul, l-au fript, au cumpărat arome, au pregătit toate ca pentru minim 13 bărbați să mănânce, să petreacă Paștele. Dar știți cine a făcut oficiile? Știți cine le-a tăiat mielul și le-a pus în farfurie? Știți cine a pus tacâmurile? Știți care i-a servit? A fost Domnul Iisus Hristos. Domnul a făcut pe ospătarul lor personal, pe chelnerul lor. Am fost la un hotel de 4 stele odată, invitat, și am fost servit. Și la 4 și la 5 stele, n-am știut până atunci că nu prea primesc astfel de invitații, dar n-am știut că pur și simplu chelnerul stă tot în zonă, pe acolo, și nici nu trebuie să spui în pahar. El îți spune, cum vede că un pic conținutul paharului, așa, imediat acolo. Apă minerală, apă plată, Fanta, cola, bere, ce spune pe acolo? I-am spus la început, fără alcool și fără asta, pac, acolo. Bun. Și îți toarnă acolo. Domnul Iisus Hristos i-a servit, inclusiv pe Iuda, i-a băgat bucățica în gură și era Fiul lui Dumnezeu și cel mai mare. I-a servit și ei se certau, care să fie cel mai mare? Care să fie cel mai mare? Și noi am spus, mă, asta se întâmplă în lume. Între voi să nu fie așa. Adevărata măreție constă în slujire, constă în slujire. Eu sunt cel mai mare, dar nu stau la masă. Eu vă servesc pe voi la masă. Petre, tu ce vrei să mănânci? Pulpă? Doamne, mie îmi place coasta. Eu te adoc coastei, le-a pus lui Petru. Iuda, ție ce-ți place? Doamne, mie-mi place creierul. Bine, poftim, uite aici așa. Matei, ție ce-i ăsta? Mie îmi cade greu mielul, Doamne. Mie numai verdețuri. Bine, zici, la fiecare Domnul i-a slujit. Domnul i-a spălat picioarele. Domnul i-a spălat picioarele. Cum nu ni se adună inima? Când vedem atâta măreție, atâta lepădare de sine la Domnul și la Mântuitorul nostru. Și în momentele acestea când ne apropiem și noi de masa Domnului, mă rog în inima mea ca Domnul să mustre cu sângele Lui orice duc de ceartă și orice om certăreț să se pocăiască în momentele acestea. Orice om care se inflamează, orice om care vrea să fie mare, dând din coate, pârând, vorbind ce nu se cade, să se pocăiască, vrei să fii mare, Domnul să te ajute, începe să slujești. Stai cu ligheanul acolo și spală toți bărbații pe picioare, nu unul la altul, spală-i pe toți ca și Mântuitorul. Vrei să fii mare, vrei să fii o femeie, slujește, cum nu o sluji nimeni. Și zic, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Cearta este un lucru rău. Domnul Iisus Hristos a slujit să nu fim gata de ceartă. În momentele acestea când stăm la masă, Domnul, mi-aduc aminte de lucrul acesta, să nu fim niște oameni gata de ceartă. Să nu avem ambiții de șarte de a fi cel mai mare. Vrei să fii mare, Domnul să te binecuvinteze, dar ia-o pe calea slujirii. Slujește cât mai mult, cât mai bine, cât la mai mulți. Și o să vezi atunci că Domnul te face mare. Că Domnul, de aceea i s-a dat numele care este mai presus de orice nume. La înfățișare a fost găsit ca un om, spune în cartea Filipenilor. S-a dezbrăcat de sine. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a lepădat de sine. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească pe slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Domnului. Sfinții Domnului n-au fost gata de ceartă. Când s-a făcut un scandal, un început de ceartă între Avram și Lot, între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot, Avram, care era omul lui Dumnezeu, care avea în el Duhul lui Dumnezeu, l-a chemat pe Lot și a spus, nepoate, nu se cade să ne certăm, că suntem frați. Dacă nu mai putem să stăm împreună, dacă nu mai putem să câmpia asta, e prea mică pentru noi, nepoate, dacă tu dreapta, eu stânga, dacă tu stânga, eu dreapta, dar fără ceartă. Asta a fost Avram și a rămas prietenul lui Dumnezeu. Lot a ales ce și-a ales, a avut sfârșitul care l-a avut și toate celelalte, dar Avram a fost prietenul Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că cearta face parte din faptele firii. Galateni, capitolul 5 cu 20. Cearta face parte din faptele firii. Nu este de la Dumnezeu, nu este de la Duhul Sfânt. De aceea Biblia ne spune, curmă cearta înainte ca să înceapă. Să nu fim gata, ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați Fiul lui Dumnezeu, ferice de făcătorii de pace. Nu se merită. Și de cele mai multe ori văd în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se ceartă pentru fleacuri. Pentru fleacuri. Pentru fleacuri se ceartă. De la fleacuri, de la încredințări. Unul crede așa, de la zile, de la nu știu ce. Dacă totuși este ceva pentru care se merită să te cerți și să ții spatele, atunci vezi dacă este un lucru de viață și de moarte. Că nu știi cearta începută, cum se sfârșește. Aduceți-vă aminte de Ștefan. Unii au început cu el o ceartă de vorbe. Știți cum s-a terminat începutul acela de ceartă de vorbe? Cu moartea lui Ștefan. Alții au început. De aceea spun și eu, să nu fim gata de ceartă. Sau dacă totuși ești așa de convins și de părerile tale, vezi dacă se merită pentru ele să-ți faci dușmani, vezi dacă se merită, dacă sunt chiar așa pe viață și pe moarte, dar mai ales să fii cu rugăciunile la zi, pot să spun și asta, să fii cu rugăciunile la zi, că ziua poți să te trezești sănătos și noaptea să te trezești în locuința morților. Că așa s-a întâmplat cu Ștefan. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni împăciuitori, să fim oameni ai harului. Mai sunt alte cuvinte, ispita lepădării l-a pândit pe Petru. Și la fel Domnul Iisus Hristos a știut dinainte și a spus: Petre, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-a rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Ispita lepădării, din cauza fricii în privința lui Petru. Și să știți că până în zilele noastre, ispita aceasta, ca și ispita vânzării și ispita lepădării, ne pândește pe toți. Petru, pe marele apostol Petru, despre acela care a spus: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi eu biserica mea. Pe el l-a ispitit, a fost provocat, a fost momit și folosindu-se de circumstanțele acelea noapte, parcă noaptea toate lucrurile sunt mai groaznice decât ziua. Poate ziua nu se lepăda Petru, dar noaptea lucrurile par mai grozave. Dar în curtea marelui preot, între dușmani, în grădina a fost viteaza scos sabia. Dar în curtea marelui preot, unde a avut loc lepădarea, n-a mai fost în largul lui. Și dacă în mijlocul grădinii a fost în stare cu sabia să sară în apărarea Domnului său, de data aceasta, în curtea marelui preot, în fața unei servitoare, a tremurat și s-a făcut inima ca un purice și a spus: nu-l cunosc pe omul acesta. Nu-l cunosc. Ispita lepădării. Și sunt și alte cauze, sunt și alte motive pentru care oamenii, până în zilele noastre, se leapădă de Domnul și de Dumnezeul lor. Prigoana, de exemplu, Matei 13:21. Din cauza Evangheliei, din cauza cuvântului, uneori se iscă prigoană și unii se leapădă de Domnul și de Mântuitorul său. Manipularea grosolană. Tot Israelul, tot Ierusalimul s-a lepădat și a zis: nu ne trebuie! Nu vrem să știm de el. Îl alegem pe Baraba, nu pe ăla acesta. Dar ce se fac cu el? Răstinește. Nu ne trebuie. Dar care a fost motivul? Au fost manipulați în mod grosolan de preoți și de bătrâni. Și poate au stat oameni sinceri și au zis: mă, dacă popa zice asta, păi mă, dar ăștia cu carte, domnule. Păi ăștia au studiat. Păi ăștia au harul. Păi dacă Gamaliel zice așa, ăștia știe ceva. Ne-am fentat acum câteva zile când am zis: Osana, în locurile prea înalte, binecuvântat este. Dar uite, preoții au studiat, preoții au pus burta pe carte și au dat seama că nu-i înșelător. Și au fost manipulați în mod grosolan. Au fost manipulați în mod grosolan. Amăgirea și înșelăciunea. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3. Doar le spun, le mai citesc, că sunt multe. 2 Petru 2, 1 cu 2. La fel, amăgire și înșelăciune și, de asemenea, ignoranța și nepriceperea. Sunt alte motive pentru care oamenii se leapădă de Domnul și de Mântuitorul său, lor. În același timp, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și parcă îmi dau seama cât de puțin știm, cât de mici suntem noi în lumea asta mare a lui Dumnezeu. Câte credem că știm și nu știm. Uitați-vă, zice: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greu. Numai Domnul știe ce se întâmplă în lumea nevăzută. Doamne, au venit ucenicii într-o zi sărind într-un picior de bucurie, în numele Tău! Și dracine sunt supuși. Ce a spus Domnul? L-am văzut pe Satana. Acum, când voi săriți într-un picior, l-am văzut pe Satana, că sunt ca un fulger din cer. Acum, în săptămâna mare, atunci când niște greci au venit și au spus: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Știi ce a spus Mântuitorul? Acum are loc judecata prințului văzduhului. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat de pe pământ. Dar ei nu vedeau treburile acestea. La ora aceasta când stăm noi aici, noi nu știm Satana cu cine vine la... cu cererea de Dumnezeu: Doamne, vreau să-l cer pe Corlaciu. Doamne, e bătrân. Doamne, zice că de 50 de ani te slujește pe tine. Doamne, dă-mi-l o țărânciur. Doamne, dă-mi-l un pic pe barac să-l cior. În ciurul meu. Să-l cer un pic. Uite ce gură mare are. Ui ce vorbește. Ui ce îndrăzneț. Ia dă-mi-l un pic aici. Ia dă-mi-l un pic aici. Noi nu știm la ora aceasta, în lumea cealaltă, ce se întâmplă. Dar nu știm nici că Domnul mijlocește pentru noi. Că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu știm la ora aceasta când noi suntem aici și cald și fain. Noi nu știm ce rugăciuni fierbinți are Domnul la tronul său de har pentru noi. Doamne, mai ține-l pe Vasile, îi îndrăznesc, mai zice el așa, crede că-i tare, dar-i slab, Doamne, să nu se piardă credința lui, Doamne, mai ține-l pe Corlaciu, mai ține-l pe Cosma, mai ține-l pe Cutare, Doamne, pe Cutare, mai ține-i tu, ține tu, dă-le tu putere. Noi nu știm ce se întâmplă în lumea aceasta a duhurilor, habar n-avem, dacă ni s-ar deschide ochii, cred că am fi mult mai credincioși, mult mai dezbrăcați de sine, când vedem ce atacuri demonice se pregătesc împotriva noastră și în același timp când vedem ce forțe sunt la dispoziția noastră. Daniele, om prea iubit, rugăciunea ți-a fost ascultată din prima zi când ai început să te rogi și de atunci am plecat cu răspunsul. În a câta zi a sosit răspunsul la Daniel? Cei care știți Biblia, după 21 de zile. Dar rugăciunea lui din prima zi a fost auzită de Dumnezeu. Și deja solul a fost trimis cu răspunsul. Dar s-a întâmplat ceva. Ce căpetenia Meziei și a perșilor mi-a stat împotrivă și mi-a venit în ajutor voievodul vostru, Mihail. 21 de zile deasupra Babilonului, unde Daniel se ruga. Erau niște lupte crâncene. Era o apăsare în duh și Daniel se ruga, Doamne, răspunde-mi, Doamne, ascultă rugăciunea, Doamne, trimite răspuns. Și răspunsul venea, dar era împotrivire. Noi nu vedem ce se întâmplă, noi nu vedem, nu știm multe, dar știm că Domnul e de partea noastră, asta o știm. Nu știu, diavolul și-a pus în cap să-mi ia gâtul poate, să-mi ia capul, Doamne, de ce să îmbătrânească ăsta, dă-mi-l aici. Simone, satana v-a cerut pe toți, să vă ceară pe toți, dar eu m-am rugat pentru tine, că tu ești mai impulsiv, Petre, tu ești mai îndrăznesc, eu m-am rugat pentru tine, să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu din căderea aceasta, nu să stai ca mutu, ci după ce te întorci la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, pe ea mai slab și să le ziceți, ridicați-vă. Pocăiți-vă, la Dumnezeu este încă îndurare. Apoi, Petre, tu poți să vorbești, că tu ești apostol, tu ai cinat cu Domnul, tu ai făcut semne și minuni, tu ai mers pe apă, Petre, tu poți vorbi, dar eu sunt slab. Și Petru atunci își pleca capul și zicea, dar voi nu știți că într-o zi, eu m-am jurat și m-am blăstămat că nu-l cunosc, dar voi nu știți că într-o zi dracul m-a pus și așa ispita a fost de mare. În fața la o slujnică, cu jurământ am zis că nu-l cunosc, voi nu știți asta. Și Dumnezeu m-a iertat și Hristos m-a primit. Deci dacă și tu ai greșit, dacă și tu ai păcătuit, cum a iertat pe mine Hristos, vă iartă și pe voi Hristos. Când te vei întoarce, Petre, să întărești pe frații tăi. Să întărești pe frații tăi. Ne strângem împreună, printre altele să aducem laudă lui Dumnezeu, dar și să ne întărim unii pe alții. Care-i tare așa de grozav? Care-i așa de grozav? Care-i așa de grozav? Care? Da, să nu ne credem prea grozavi. Că și Petru a zis, Doamne, până la moarte, să nu ne credem prea grozavi. Este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, că până aici a fost cu noi, slăvit să fie Domnul. Și apoi ultimul gând, dar acesta nu o să-l mai predic, doar o să-l enunț, poate data viitoare o să vorbesc despre el, deși este foarte important, îl consider foarte important, tot din seara aceea, ispita neînțelegerii cuvântului. Când Domnul le-a povestit, le-a predicat despre traistă, despre pungă și despre sabie și ei n-au înțeles nimica. Doar am amintit lucrul acesta și mă opresc aici. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune din cuvântul său, să pricepem când este cuvântul Domnului înțeles literal și când este simbolic. Domnul le-a predicat ultima parte a expunerii, le-a ținut o predică despre pungă, despre traistă și despre sabie. Și eu mi-am notat aici și aș fi vrut să vă spun ce înseamnă punga, ce înseamnă traista și ce înseamnă sabia. Dar după ce depășim timpul și o să mai vorbim despre lucrul acesta. Dar există încă ispita aceasta neînțelegerii cuvântului. Și se ridică oameni și vorbesc despre har, fără să știe ce-i harul. Și se ridică oameni și vorbesc, pomenesc de lege, de neprihănire, dar dacă întreb ce legea, ce însemnează neprihănirea, nu știu. Ispita neînțelegerii cuvântului. În primul rând trebuie să ne punem la punct cu noțiunile de bază ale cuvântului lui Dumnezeu să fim niște oameni ai cuvântului și Duhul Domnului să le dezvăluie tainele sale. Duhul Domnului, Duhul care este autorul divin al Scripturilor, să ne dezvăluie cine este Hristos și ce înseamnă una și ce însemnează alta. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne ierte pe toți de orice întinăciune. E să ne cerceteze momentele acestea și sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească. Doresc de asemenea să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru îndurarea sa. Doresc de asemenea să ne păzim ca de foc de orice ceart, mai bine să lăsăm de la noi, mai bine să treacă, mai bine să fim noi în pagubă. Și dacă totul se merită pentru ceva, să susții cu toată râvna, cu tot focul, apoi să fie lucrurile acelea care sunt lucrurile mari ale Bibliei, marile doctrine ale Bibliei. Dar pentru încredințări, pentru din astea așa, astealaltă să fim oameni ai păcii. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Domnul Iisus Hristos să fie glorificat în viețile noastre. Amin.